Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Pen d'Aben, un abad en clinique d'or, à Casse d'Aben gant Michel Prisia. Plougan-nous.
Brespen d'Aben, Michel Prisiac.
Un nom au brezon ga boe wabit krou d'ar bars et a c'hwervet kanvet. Plou, deus ploe e oa bars. Setu, plougan-nous e o pars zon katnou. Da gantan, wabit daou vannar. Zon primel a zon meriadek e a c'hwervet kanvet a deut oan da bik primel. E bec primel, juste voilà, oa e amza a galionet, ur vod a deus a reman, o chom. E galek, e vec gret deus ur lec'h stum hemañ, e peron barre. Krenvad oa bet bec primel, e amza lig tud a roue. Distag oa bet diwetor, krenvad urioù, e bec primel. A bremañ zo e primel, ur porz mouar. Plougan oa bet krout e a c'hwervet kant, juste voilà, Dre eru, mener e primel, hag war-dro de brimel. Katnou, oa unan deus a reman. Setu, krout gantan, ur lan, e lec'h emañ bremañ plougan-nou. Deut buan oar, a lec'h hag a lan da vezan ur plou. Plou a man ar katnou, e teuas plou katnou, a goud e plou kasnou, a goud e c'hoaz plougan-nou evit a barz. Er mar oa, e oa bet anan o gwi kan-nou evit tachen pen a barz. Eliz zan per, e oa nil disparz. Zav da loden gantan dioute e a bemzrevet kanvet, braset a had ranket e obet a nilis, muan a wech. E a c'hwezrevet, seitevet, nondrevet kanvet. E barz a nilis, gant kalz droal, un orglez, bet zavet gant heier. Chom do zao, a renken mad, zavadur eo deus da welot gant a religien. Da gantan, kroaz a rouanz, deus pemz gant pem. Enan, oa deut an avreiz, mez e gwetur evit echu in oa drot, e behach, bet gzandion ar bis. Mer gant troad, zo kizelt oa ar min. Tri, di pedin ive war gumen. Ti pedin a zakr, zav de pemz gant c'hwezget reugen. Ti pedin i tron varia a loret, c'hwezget gant anek. Don a re a mehet yonk, dan ti pedit, a bemzg a vizest, profet gant eo, un toufel ble evit kaout mur chans, da gavot ur gwas in a bloa. Ti pedin zant gelvestre. Zouiz zoalach. E oa nisterze. A neko kous. Krog doa buez nev zan dachen, dre un dilouen, dizeloet gant a labour a douar, e kwat lant fistour. Tost ur vam an dour oa an dilouen. Enem lak a rea zan danze da zev lant ti pedin, e ar lerse. Ne oa ket ba deet an ti pedin gant person bet. Pedet evije anan zan zervez. E mis me gant ar bern tut. Bet ket pe mil dan e pen kata an ugen vet kanvet. E mar e alin evije ar pardon. Peo gwir evije pet zan zervez and a skorn diwezer. Hadrank deo bet an ti pedin e pen kata an ugen vet kanvet. Abadet nan evel zo gled gant ar person. War an not emañ plougan-nou. Setu evel kavd war gumen traoù o deus da welout e bord amour. Pesk lennou, pe c'hoaz ti a mal touterien. E bec primel emañ ar amant. War ar porz mour eo bezavd ar pesk lennou e notre vet kanvet gant otrou Saint-Prix. Prenet a hat prenet goude, dehel reaz a reman, kreski, da vezan da høy, un ti mahadur spesket. Da weldet was ar zavadur zau breis, deus not kan pemp ahant ar kandi o hemman. Pe o gwir, o doa bet kemier d'ar mour deus primel, gant ar hent an bretonet, et a vrozoz. Zewa a not a vizeven, not kan per ad ougen. Han o ar vag, l'oiseau des tempêtes. Plouganou, paroisse de Casnou, moine breton venu au VIe siècle avec Saint Primel, d'où le nom de la pointe où sont les viviers, et Saint Myriadec, entre autres. On peut aussi citer les trois oratoires, celui du Sacre, celui de Saint Gelvestre et celui de Notre-Dame de Lorette. À noter également Croix à Rouens, la croix de la reine. Cette croix marque l'endroit où la reine Anne de Bretagne descend de sa litière, comme on disait, pour terminer à pied la dernière lieue de son pèlerinage à Saint-Jean-du-Doigt. C'était en 1505. Kenavo Danol, Kenavo Arroas, Wa Radio Bretagne Pem, Petri Internet, Wa Bretagne Pem, Pic FR.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.